Deixamos a música 38 minutos por riba das 12 do mediodía e tempo é de falar agora de deporte. Xa lle adiantábamos no noso espazo informativo, xe o noso convidado é Fran Amoedo, o adestrador do Campito Fútbol Sala. Moi bo día.
Hola, bons días.
Gracias, Fran, por nos atender nun ano este, unha temporada na que estamos a falar moito de fútbol sala aquí en Redondela. Hai unhas semanas, co Gallo, pois, do voso ascenso, falábamos a principio de temporada co presidente do Campito. Agora queríamos estar tamén contigo nun ano no que, insisto, hai que falar moito de fútbol sala en Redondela, porque nada menos que tres equipos desta localidade están na Liga Autonómica. Vos, xunto co Redondela, na Liga Galega Sur, tamén na Liga Norte o Área Longa, en fin, moito que celebrar, non? No fútbol sala en xeral aquí na Vila de Redondela.
Pois sí, a verdade é que este ano estamos competindo os tres en Liga Galega. Nada, non, o Redondela é un equipo xa moi consolidado, un espello para nós, e despois os dous equipos do barrio de Chapela, pois nada, debutantes na categoría, pero iso, con toda ilusión e intentar competir o mellor posible.
Sabemos que para vos esta categoría pois é nova, ademais sodes un club relativamente xoven tamén, non? Que en pouco tempo conseguía dar o salto a esta categoría, que, bueno, un pouco a directiva e os xogadores son casi un, non? Porque falábamos con Iago hai uns días. Hai moita ilusión, non? Moito traballo de xente moi nova, e ti como adestrador supoño que tamén é todo un reto, non? Esta categoría autonómica.
Home, sí, a verdade é que o plantel, tanto o plantel, mesmo directiva, e nós, o corpo técnico, somos xente moi nova, con pouca experiencia na categoría, pero bueno, realmente estáse traballando moi ben, os rapaces están traballando con moitas gañas, e bueno, penso que imos a sacar isto adiante, imos a sacar ben a temporada adiante, pero bueno, a verdade é que custa, non? Ser un plantel tan xoven, a ilusión e tal, por un lado está ben, pero por outro a falta de veteranía, a falta de experiencia está nos a gustar un pouquiño.
Pero eso é algo que se vai curando cos anos, non?
Espero que non sexa cos anos, espero que se cure cos días ou cos meses, porque como sexa cos anos, imos mal este ano.
Quero dicir que queixarse de xuventude, bueno, a moitos veteranos do fútbol sala lle gustaría ter uns aniños menos, non? Para competir en de que si é certo, non? Que naqueles clubs nos que se compaxina xuventude con veteranía, sempre as cousas son máis fáciles. Pero teño que dicirche, Fran, que por exemplo, un home veterano, e non porque sea maior, sino porque leva moitos anos no fútbol sala como Julio Mougán, que además tamén coincide como adestrador e como presidente de fútbol sala Redondela, augura vos un moi bo futuro, non? Di que o Campito, bueno, pois que un equipo eso, pois moi novo, que igual lle falta un pouco de experiencia, pero que tedes calidade, gañas e ilusión para estar aí na categoría competindo. Ademais, vos xa vos medistedes o Redondela tanto en amigable como en competición oficial, e bueno, el sabe do que fala, non? Supoño.
Sí, está claro. Se Julio di, bendito está. Un home coa súa experiencia, un adestrador que chegou a estar en División de Honor, está claro que a súa opinión é incontestable, así que o Gallá tiña razón, non? Pero bueno, tamén hai que decir que a nosa relación con Julio e con Redondela, gracias a Deus, é moi boa. Entón, igual nos mira con moi bons ollos, Julio, nos.
Bueno, en todo caso, madeira hai, non? Gañas e traballo tamén. E o certo é que, igual tampouco a situación do Campito Fútbol Sala agora mesma na tabua é a que se merece, porque tamén hai que decir que tivestedes un calendario, Fran, que vai a maneira de comenzar, vai a maneira de estrearse na Liga Galega, non? Porque xa para arrancar o Talleres ABC Vigo. Logo, bueno, tamén recentemente esta mesma fin de semana pasada o Berín Futsal, que é un dos grandes tamén, e aínda temos que falar do que tedes por diante este fin de semana, tamén con outro dos fortes desta temporada, que o Lume Bambú Crugnaval, así que bueno, parece que todos os toros pesados xa os pasastedes, non?
Home, sí, a verdade é que para ser un recén ascendido, falábamoslo xa hai un par de meses, comenzamos a temporada dun xeito moi complicado. Pero bueno, a día de hoxe temos 7 puntos, se che son sincero, penso que deberíamos levar algún puntiño máis. Houve así algún partido que estamos tendo mala sorte no que se trata a nivel de baixas. Por exemplo, esta semana fomos a Berín con 4 baixas moi importantes. Nada, estamos tirando de xente de canteira, de xente moi noviña. Estamos dando a cara en todos os partidos, pero estamos faltando, estamos penalizando moito os nosos propios erros, do que os equipos se benefician moito, e sobre todo estamos penalizando moito a falta de definición. Estamos criando máis ocasións co rivais, pero a verdade é que de cara a portería non estamos tendo nada de sorte.
En todo caso, é importante tamén cando se xeran ocasións, non? Cando un equipo está sempre en riba da portería rival, o final, aínda que eso sea por estatística, os goles teñen que chegar. Mira, falábamos hai uns días, bueno, xa varias semanas, con Jacobo Montes, neste caso adestrador de fútbol, do Cho, que decía que, bueno, que cando non se xeran ocasións, sí hai que preocuparse, non? Porque algo pasa. Pero cando o xogo do equipo permite crear ocasións, crear perigo de cara a portería rival, pois, bueno, antes ou despois, os goles teñen que entrar, non? Ten que quedarse atrás ese gafe e materializar, non, todas esas oportunidades.
Home, si eu quero pensar que si non, que ten razón. O que pasa é que xa levamos unha xeira de partidos, uns 3-4 partidos, sendo quizáis non mellores, pero si non peores co rival. Por exemplo, a semana pasada co Quinta de Tui perdemos 1-4, esta semana en Berín 7-2, e considero que son resultados moi abultados para os méritos que estamos realizando, non? O equipo está traballando ben, o que se traballa nos adestramentos, máis ou menos estamos levando a práctica nos partidos, o que pasa é que é o que che digo, non acabamos de materializar.
Eso supoño que trae dúas consecuencias negativas, Fran, por unha banda que non se suman puntos, pero por outra tamén importante que igual a moral do equipo, dos xogadores, sobre todo sendo tan novos, tamén se mina, non? E iso é moi importante tamén, non só a condición física e técnica, sino tamén a intención e a ilusión coa que un sae a pista, non?
Home, a verdade é que de momento penso que non. Teño un grupo humano traballando comigo de 10, tanto os xogadores como os xudantes, Julio e Adri. A día de hoxe, penso que se sigue traballando con moitísimas gañas e coa ilusión de que podemos sair dai abaixo, non? O equipo ainda non está en descenso, ainda temos aí 4 puntiños de marxen sobre él, que non nos temos que esquecer que é o objetivo deste equipo. Hoxe en día é o objetivo que temos. Penso que a ilusión está intacta ainda a día de hoxe.
Pois iso é importantísimo, non? E ademais tendo en conta o calendario que tuvestedes con Talleres ABC Vigo, mesmo co Redondela, que aínda que agora tamén atravesan por un momento complicado con moitas baixas, tamén son un dos equipos chamados a estar na parte alta da táboa. Falamos tamén pois do Berín. Quero decir que pois me distedes tamén arribais até o de agora de moita entidade, non? Igual cando o calendario vos emparelle con rivais máis ou menos, non? Da outra parte da táboa, non? Da outra liga, como se adoita, sí, decir, igual tamén os puntos irán chegando, non?
Esperemos, non? Agora temos, como te dicías antes, esta semana xogamos na casa co Lume, un dos colíderes de categoría, e despois temos dous partidos seguidos fora de Chapela, imos a Pontevedra a xogar co filial do Leis, e imos a Pontareas a xogar co Cafetería Luar, que son dous equipos que hoxendía se topan en descenso. Así que eu penso que neses 15 días, se somos capaces de sumar 4 ou 6 puntiños, abriremos un oco, xa importante, co descenso. En cambio, se non somos capaces de sumar, pois igual nos empezamos a meter un serio problema.
Bueno, a Liga levamos aínda poucas xornadas, non? Tampouco é cuestión de vaticinar, non, o que pode pasar, pero que se é certo que se hai calidade, se hai ilusión, se o equipo está a traballar ben, e a tío de agora vos me distedes, insisto, en moitas ocasións arribais de moita entidade, cabe pensar que cando o calendario vos deixa algo máis propicio, a situación mellorará, e de feito, pois insistir, estades nunha boa situación na táboa, non? Un equipo recén ascendido que ten por baixo pois aqueles que están chamados o descenso, aínda con moita liga que queda por diante, con moito tempo para mellora, non? E para seguir crecendo tamén como equipo.
Home, sí, eu penso que en teoría este equipo xa non é que vaya crecendo, que penso que está crecendo día a día, non? Ti colles, miras o grupo hai 3 meses, cando empezábamos a hablar polo mes de agosto, a pretempada, e míralo hoxe, e lóxicamente hai moitos avances, non? Temos 4 rapaces de 18 anos, un rapaz de 17, 2 de 20... Está claro que temos, eu penso que temos moitísimo máis marxe de mellora.
Pois para ese partido que nos decías en Chapela co Lume Bambú, supoño que tamén animar un pouco a afección e os veciños de Chapela a que vos arroupe, non? Porque é un rival duro de roer, vai vos facer falta ese apoio, non?
Home, sí, está claro. Hoxe en día o Lume van 8 xornadas de liga, tan só perdeu un partido, tópase con 19 puntos. É un rival que ninguén contábamos con el que estivese aí, non? Un rival recén ascendido como a nós, pero a verdade é que a nivel defensivo están fortísimos, levando os partidos seguidos en encaixar un gol, cousa que a fútbol sala é totalmente impensable, o sea que fala deles maravillas ese dato, non? E iso, sí, animar a xente a que veña, a verdade é que en Chapela non nos podemos queixar para nada da afección, non? Sempre que xogamos ali no municipal de Chapela, a afección está ali animando, moitísima xente e máis. O que sí, temos un pequeno hándicap de que non temos garantido o pabellón de Chapela, non? Por exemplo, hai 15 días contra a Quinta, tivemos que xogar en Rondela, pero bueno, a ver se esta semana somos capaces de voltar a xogar en Chapela, de que non dependa de nós.
Porque o problema é, claro, son os equipos de fútbol sala, tamén o balomán, hai que axustar horarios e días, supoño, non? Para poder facer que todos xogades nesa pista.
Claro, ese é o problema, non? Hoxe en día hai moito deporte en Chapela, afortunadamente, pero claro, tamén se o haber tanto o deporte, entre aspas, convértese nun problema, non? O balonmán ten senior masculino A, senior masculino B, senior femenino, depois estamos nós, está o área longa, e a verdade é que é complicado, non? Pero bueno, intentaremos a ver se esta semana para recibir ao líder podemos recibir en Chapela.
O problema non é que haxa moito deporte en Chapela, Fran, o problema é que haxa poucas instalacións, o mellor, non? En todo caso.
Home, sí, a día de hoxe, pabillóns para practicar a nosa categoría, ou a categoría do balonmán, tan só está o de Redondela e o de Chapela. A verse coa construción do novo pabillón, con esas dúas pistas que parece que vai ter, se arranxa o tema, non? Confiamos niso, e según nos dixeron dentro do Concello, pensamos que para o mes de marzo ou abril debería estar resolto.
Pois a ver, confiemos tamén, non? En que se vayan resolvendo, en que haxa, pois iso, instalacións, non? Municipais acorde co que actividade deportiva, non? Tanto en Redondela como en Chapela, que medra cada día, eso sempre boa, ainda que de momento haxa que andar compartindo instalacións e facendo encaixe, non? Para poder adestrar, para poder competir, pero bueno, sempre boa que teñamos, por exemplo, como agora, non? Tres equipos de Redondela, dous en Chapela e un aquí en Redondela nesta Liga Galega do Fútbol Sala, que é unha alegría sempre, sobre todo para os aficionados do Fútbol Sala, que son moitos, porque aquí en Redondela é un clásico, non? Un dos deportes de sempre, que sempre tivo moito muitísimo tirón, e iso demóstrase tamén, non, nestas competicións.
Home, sí, está claro. Eu penso que a día de hoxe o fútbol sala ten moitísimo peso en Redondela, non? Tiño falado con Julio, con Iván, para nós é unha ledicia que os nenos teñan a oportunidade de empezar a practicar este deporte xa dende cativos. Xa sexa no Redondela fútbol sala, no campito ou no área longa, non? Para nós é iso unha verdadeira ledicia. E o Gallá este ano sexa o relanzamento definitivo do deporte aquí no municipio.
Pois, pola nosa banda, Fran, moitísimas grazas por estar con nós, adestrador do Campito Fútbol Sala de Chapela. Moita sorte para ese partido desta fin de semana diante do Lume Bambú, e seguiremos falando, de seguro, ao longo de toda esta Liga Galega, con tanta presencia, con tanto acento Redondela, que é unha alegría sempre para todos. Moitísimas gracias.
Ok, moitas gracias a vos.